On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome to the United Nations His Excellency Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan, and to invite him to address the Assembly.
Құрметті төраға мырза, құрметті бас хатшы мырза, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық мерейтойы тұсында бұл ұйымның негізін қалаушылар оған қандай терең мағына бергені жөнінде ой бөлісу бүгін маңызды. Біріккен ұлттар ұйымы қазірдің өзінде жаһандық тұрғыдан тарихи мәні бар міндеттерді орындады. Біріншіден, планетамызда адамдар 70 жыл бойы дүниежүзілік соғысыз өмір сүріп келеді. Екіншіден, әлемде аса ауқымды отарсыздандыру жүзеге асырылды. Біріккен ұлттар ұйымын 70 жыл бұрын 51 мемлекет құрды. Ол кезде әлемнің көп бөлігін колониялар мен тәуелді аймақтар алып жатты. Бүгінде әлемдік қоғамдастықта 193 тәуелсіз мемлекет бар. Үшіншіден, Біріккен ұлттар ұйымы күн сайынғы қиын, бірақ қауіпсіздік пен даму үшін баршаға қажетті үн қатысудың бүкіл әлемдік мінбесіне айналды. Адамзат одан өзінің әр алуандықтық бірлігін, біздің ғажап бірегей платемасының тағдырына қатыстылығының ортақтығын сезініп отырды. Біріккен ұлттар ұйымының негізін қалаушылар алдағы алыс болашаққа ой көзімен қарай білді.
Excuse me, Excellency, I think we have a translation problem. So just for a minute, we may interrupt you.
Burma?
Yeah, well, if we can wait for the interpreter to come through. Our apologies for that.
Какой технический? Снова начать?
Да, снова начать.
С самого начала.
Периода не было там, да. Сейчас не скажут, когда начать.
Скажи.
Все?
Assembly, please just bear with us for a minute or two. We'll just check the booth for translation. And if protocol can escort His Excellency to his seat. Yes, thank you. May I again request protocol to escort His Excellency, and we shall resume. You can start again.
Sorry. Құрметті төраға мырза, құрметті бас хатшы мырза, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық мерейтойы тұсында бұл ұйымның негізін қалаушылар оған қандай терең мағына бергені жөнінде ой бөлісу маңызды. Біріккен ұлттар ұйымы қазірдің өзінде жаһандық тұрғыдан тарихи мәні бар міндеттерді орындады. Біріншіден, планетамызда адамдар 70 жыл бойы дүниежүзілік соғыссыз өмір сүрді. Екіншіден, әлемде аса ауқымды отарсыздандыру жүзеге асырылды. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жыл бұрын 51 мемлекет құратын болса, кезде әлемнің көп бөлігін колониялар мен тәуелді аймақтар алып жатты. Бүгінгі әлемдік қоғамдастықта 193 тәуелсіз ел бар. Үшіншіден, Біріккен ұлттар ұйымы күн сайынғы қиын, бірақ қауіпсіздік пен даму үшін баршаға қажетті үн қатысу бүкіл әлемдік мінбелеріне айналды. Адамзат одан өзінің әр алуандықтағы бірлігін, біздің ғажап бірегей планетамыздың тағдырына қатыстылығын, ортақтылығын сезініп отырды. Біріккен ұлттар ұйымының негізін қалаушылар алдағы алыс болашаққа ой көзімен қарай білді. Әлем бүгінде олардың бастамалары мен орындалған арманының жемісін көріп отыр. Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан халықаралық қатынастардағы өзара сенімді қалпына келтіруге, халықаралық құқықтық негізінде бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған барлық бастамаларды қолдайды. 70 жыл бойы әлемдік қоғамдастық әскери қақтығыстарды ақылға қонымды шешудің түйінін табуға тырысып келеді. Бірақ қақтығыстар азаяр емес. Олар кейбір елдерде мемлекеттікті күйретудің салдарынан шектен шыққан халықаралық терроризмға ұласуда. Адамзат соғыстардың алдын алу және қақтығыстардың салдарын еңсерудің ескірген тәсілдерімен оларды мән мағынасыз ететін жаңа даму стратегиясына өтуге тиіс. Ол үшін алыстағы болашаққа батыл көз салып, Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдыққа толатын кездегі әлемнің қандай болатынына көре білуіміз керек. Мен жер бетіндегі өркениет таяудағы 30 жылда соғыстар мен қақтығыстардың шиеленген түйінін даналықпен тарқату үшін күш жігер таба алатынына сенемін. 21-ші ғасырда адамзаттың ең басты міндеті әлемді соғыс қатерінен мүлде арылатын және оның себептерін жоятын стратегияны жүзеге асыруға тиіс. Сол үшін Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдығына жаһандық стратегиялық бастама 2045 жоспарын әзірлеуді ұсынамын. Оның мәні барлық ұлттардың әлемдік инфрақұрылымға, ресурстарға және нарықтарға қол жеткізуінің әділ шарттары негізінде әлемдік дамудың жаңа трендін қалыптастыру, сондай-ақ адамзаттың дамуы үшін жалпыға ортақ жауапкершілікті орнықтыру. Бірінші, мен Біріккен ұлттар ұйымының экономикалық және әлеуметтік кеңесін жаһандық даму кеңесіне айналдыруды ұсынамын. Оның құрамына Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясын сайлаған мүше мемлекеттермен қатар Біріккен ұлттар ұйымының мамандандырылған мекемелерінің барлық басшылары, соның ішінде халықаралық валюта қорының ке жаһандық экономикалық реттеушінің міндеттері жүктелуге тиіс. Кеңес жүзеге асыратын бүкіл әлемдік жобалар жаһандық экономикалық өсім нүктелеріне айнала алады. Бұл жаһандық дағдарыстар қатерін айтарлықтай азайтуға, сондай-ақ мемлекеттердің ұлттық экономика және әлеуметтік саясат мәселелеріндегі жауапкершілігін күшейтуге септігін тигізеді. Жобасы Астана экономикалық форум аясында қызу талқыланып келе жатқан дағдарысқа қарсы дүниежүзілік жоспар идеясы өте өзекті болып көрінеді. Әлемді алаңдатып отырған маңызды мәселелер терроризм, мемлекеттердің күйреуі, көші-қон және өзге де келеңсіз құбылыстар экономикалық дағдарыстың, кедейшіліктің, сауатсыздық пен жұмыссыздықтың салдарынан болып табылады. Жаһандық дағдарыспен күресте қазіргі кезде заңдылық, демократиялық бәсекелестік, тиімділік және халықаралық бақылау ұстанымдарына сай келмей отырған эмиссия менен әлемнің резервтік валютасының айналымын реттеуді бастау қажет. 21-ші ғасырда әлемге сапалық тұрғыдан жаңа қаржы құралдары керек. Жаһандық орнықты даму мен өсіп өркендеудің мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін ұлт үстілік әлемдік валюта әзірлеу бағытындағы Біріккен Ұлттар ұйымына мүше елдердің күш жігерін біріктіруіміз қажет. Екінші, Хиросима мен Нагасакиді атом қарумен бомбалаудан соң 70 жыл өткенде ядролық қарусыз әлем қалыптастыру үшін адамзаттың 21-ші ғасырдағы басты мақсат етуге баршаларыңызды шақырамын. Біріккен Ұлттар ұйымының ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу жөніндегі жалпыға ортақ декларациясын қабылдауды ұсынамын. Қазақстан ядролық полигонды жапқан және ауқымы жағынан 4-ші ядролық қару-жарақтан өз еркімен бас тартқан, сондай-ақ Орталық Азиядағы ядросыз аймақ құрған тарихи тұңғыш ел. Ядролық қарусыз аймақты әлемнің өзге өңірлерінде, оның ішінде таяу шығыста да құрған жөн. Ядролық державалар, ядролық қаруға иелік етуден бас тартқан барлық елдерге күш қолданбауға кепілдік беруі тиіс. Біз Иран ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздердің екі раундын кезінде Алматыда өткізуге бастамшы болдық. Иран ядролық бағдарламасы бойынша жалпыны қамтитын іс-қимыл жоспарына қол қоюын қоштаймыз. Қазіргі таңда мемлекеттердің бейбіт мақсатта қолданылатын атомға және ядролық отынға кемсусіз қол жеткізу құқығын кепілдендіру қажет. Нақ осы себепті біз Қазақстанда МАГАТЕ-нің халықаралық аз байытылған уран банкінің құру туралы келісімді қолдап қол қойдық. Бұл жаһандық ауқымдағы оқиға. Әлем оны атомды қауіпсіз әрі бейбіт мақсатта қолданудың маңызды қадамы ретінде бағалауға тиіс. Сонда атом энергиясын дамытқысы келетін елдер үшін уранды өздері байытудың еш қажеттілігі болмайды. Жаһандық антиядролық қозғалыс құру маңызды міндет болып отыр. Жер бетіндегі әрбір адам ядролық сынақтарға тыйым салу ісіне өз үлесін қоса алады деп солай сенемін. Үшінші, халықаралық құқықтың қадірін азаю менен жаһандық институттар ролінің әлсіреуі қауіпті сын қатер болып отыр. Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысы дүниежүзілік соғыстар менен әскери қақтығыстардың миллиондаған құрбандарының қанымен жазылғанын біз ұмытпауға тиіспіз. Оның баптарының әсіресе мемлекеттердің егемендігі менен аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі баптарының қандай да бір бұзылуы адамзатты өткеннің қасіретті қателігін қайталауға ұрындырады. Санкцияларды Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысы мен халықаралық құқық нормаларына қайшы келетін әрекет ретінде бағалап, олардың өз бетімен қолдануын болдырмау қажет. Миллиондаған адамдардың игілігіне әсер ететін халықаралық санкциялар қолдану құқығы қауіпсіздық кеңесінің ерекше құзырында болуға тиіс деп сенемін. Бұл қағидаттарды сақтамау қазіргі әлемдік тәртіптің негіздерін ыдыратады. Қырғи қабақ соғыстың сарқыншығына айналады. Әмбебе ұйым ретінде Біріккен Ұлттар ұйымын алмастыра алатын балама жоқ екенін атап айтқым келеді. Елдердің өздерінің халықаралық міндеттемелерін орындауы қазіргі әлемдік тәртіптің ең басты мәселесі болып қала береді. Қазақстан Украина дағдарысын бейбіт жолмен реттеуді және Минск келісімін қақтығысушы тараптардың толық орындауын дәйекті түрде жақтап келеді. Қазір барлық күш-жігерді халықаралық қатынастарда үнқатысуды, өзара түсінікті және сенімді қалпына келтіруге жұмылдыру керек. Сол үшін 2010 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының халықаралық құқықтық арқаулық қағидаларын бекітуге арналған жоғары деңгейдегі халықаралық конференциясын шақыруды сұнамын. Төртінші, терроризм мен діни экстремизмнің қаупы жаһандық ауқымға жайылып барады. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауыменен халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы тұралатын бірыңғай әлемдік желі құруды мен ұсынамын. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін Біріккен ұлттар ұйымының терроризммен күрес жөніндегі мәселенің бәрін қамтитын құжатын әзірлеп және оны қабылдау қажет. Біріккен ұлттар ұйымының баршаға арналған тұрақты энергетика бастамасын қолдау үшін біздің елордамыз Астанада 2017 жылы болашақтың энергиясы тақырыбымен бүкіл әлемдік көрме өткелі отыр. Барлық міндет мемлекеттерді көрмені дайындауға және өткізуге қатысуға шақырамыз. Болашақты ескеріп, Экспо 2017 көрмесі инфрақұрылымы негізінде Астанадан Біріккен ұлттар ұйымы қолдауымен жасыл технологияларды және инвестициялық жобаларды дамыту жөніндегі халықаралық орталық ашуды ұсынамын. Құрметті әріптестер, Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен жаңа болашақ New Future концепциясын әзірлеу жаһандық стратегиялық бастама 2045 жоспарын жүзеге асырудың алғашқы қадамы болар еді. Біріккен ұлттар ұйымының құрылғанына 70 жыл өткеннен кейінгі адамзат дамуындағы жаңа кезеңнің міндеттерін нақты айқындауымыз қажет. New Future дегеніміз ядролық, энергетикалық, су, азық-түлік қауіпсіздігі, сенім, өзара түсіністік және реформалар. Қазақстан Еуразия өңіріндегі қақтығысушы тараптарды бітістіру үшін арағайындық жасауға күш салып келеді және күш сала бермек. Аталған бағыттар мен қағидаттар Қазақстанның 2017-18 жылдарда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайлау науқанына арқау болып отыр. 70-ші сессияға қатысушылардың баршасын біздің еліміздің кандидатурасын қолдауға шақырамын. Ханымдар мен мырзалар, 70 жыл бұрын Женевада жұмыс істеуден қалған ұлттар лигасының орнына Біріккен ұлттар ұйымы құрылған кезде оның штаб пәтерін Нью-Йоркта орналастыруға шешім қабылданған болатыны белгілі. Бұл сол кезеңдегі халықаралық қатынастар бойынша батыс жартышарының рөлі артқандығына байланысты болған еді. Әлемді дамыту орталығы кәрі құрлықтан жаңа құрлыққа, Еуропадан жаһандық өрлеудің жаңа орны АқШ-қа, Нью-Йоркқа ауысты. Содан бері көп нәрсе өзгерді. Әлем өзгеше қалыптасты. 21-ші ғасырда даму орталығы әлемнің ең үлкен континенті, ғаламшар тұрғындарының 3/2 мекендейтін ірі ресурстар шоғырланған Азияға қарай ойысты. Азияның дамып келе жатқан экономикалық қуатты серпіні жаһандық үдерістердің жаңа сипатын танытып отырғаны бәрімізге мәлім. Осы үдерісті ескере отырып, мемлекеттің өзара қарым-қатынастарына жаңа серпін беру үшін бұл тарихи мүмкіндікті пайдалануымыз өте маңызды. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерін Азияға көшіру мәселесін ойластыруды ұсынамын. Қазақстанның бастамаларын мен айтқан ұлттар қауымдастығы қабылдайды деп мен зор үміт артамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Kazakhstan for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.